Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sweet Sleep Nighttime and Naptime Strategies for the Breastfeeding Family ay isang malawak na gabay sa pag-aalaga sa sanggol na inilathala ng La Leche League International at isinulat ni Diane Wissinger, Diana West, Linda J. Smith at Teresa Pittman. Nakatuon ito sa magkaugnay na usapin ng pagpapasuso, pagtulog ng sanggol, pahinga ng magulang, at kaligtasan sa gabi at oras ng idlip. Hindi ito nobela o simpleng aklat ng mabilisang sleep training. Isa itong praktikal at nakabatay sa pananaliksik na sanggunian para sa mga pamilyang kailangang gumawa ng makatotohanang pasya habang kulang sa tulog at madalas dumededeang sanggol. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag ang normal na pagbabago ng tulog mula bagong silang hanggang toddler at tulungang timbangin ang mga panganib sa iba-ibang ayos ng pagtulog. Pinakakilala rito ang Safe Sleep 7, isang balangkas para suriin ang mga kondisyon ng mas ligtas na bed sharing sa mga nagpapasusong magulang. Tinutukoy rin ito ang naps, daycare, ugali ng bawat bata at pressure mula sa kamag-anak o profesional sa kalusugan. Sa halip na iisang solusyon, itinutulak nito ang maingat, may alam at pampamilyang pagpapasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Safe Sleep 7 bilang paraan ng pagsusuri sa bed sharing, ang sentrong praktikal na ideya ng Sweet Sleep ay ang Safe Sleep 7, iisang hanay ng pitong pamantayan na ginagamit upang tasahin at bawasan ang panganib kapag ang magulang at sanggol ay natutulog sa iisang kama. Mahalaga ang balangkas dahil hindi nito tinatrato ang lahat ng sitwasyon bilang pare-pareho. Pinaghihiwalay nito ang mabababang panganib na kondisyon mula sa mga sitwasyong may malinaw na panganib gaya ng exposure sa usok, paggamit ng alak o mga drogang nakaapekto sa pagiging alerto, hindi ligtas na ibabaw na tulugan, sobrang lambot na kumot o unan, at sanggol na hindi malusog o hindi full term. Binibigyang diin din ng aklat ang pagpapasuso, magaan ngunit sapat na damit ng sanggol, at paglalagay sa sanggol ng nakatihaya bilang bahagi ng mas maingat na pagtingin sa kaligtasan. Ang punto nito ay hindi simpleng sabihin na ligtas ang kama, kundi kilalanin na maraming magulang ang nakakatulog habang nagpapasuso, kahit wala silang planong mag-bed share. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ang paghahanda kaysa umasa sa pagod na magulang na mananatiling gising sa isang upuan o sofa. Gayunman, ang balangkas ay hindi kapalit ng payo ng pediatrician o ng kasalukuyang lokal na gabay sa ligtas na pagtulog. Ang halaga nito ay nasa paglalantad ng mga tiyak na salik ng panganib upang ang pasya ng pamilya ay hindi nakabatay sa takot, hiya o sobrang payak na mensahe. Ikalawa, pagtingin sa normal na tulog ng sanggol sa bawat yugto ng paglaki. Tinututulan ng Sweet Sleep ang paniwalang ang madalas na paggising ng sanggol ay automatikong problema na dapat agad ayusin. Ipinaliliwanag nitong ang pagtulog ng sanggol ay nagbabago ayon sa edad, paglaki, pangangailangan sa pagpapakain, pagngingipin, karamdaman, pag-unlad, at individual na ugali. Para sa bagong silang at batang sanggol, ang paggising upang dumede ay inaasahan, lalo na sa mga nagpapasuso. Kaya ang pamantayan ng tagumpay ay hindi laging tuloy-tuloy na tulog ng maraming oras, kundi sapat na pahinga at isang ayos na praktikal, ligtas at napapanatili ng pamilya. Mahalaga ang pagbabagong pananaw na ito dahil maraming magulang ang nabibigatan sa tanong kung natutulog na ba ng buong gabi ang kanilang anak. Sa aklat, ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung ano ang kailangan ng bata sa kasalukuyang yugto at paano makapagpapahinga ang magulang nang hindi isinasantabi ang kaligtasan o pagpapasuso. Tinatalakay rin ang paglipat ng mga nap kung saan unti-unting humahaba ang oras ng pagiging gising habang nababawasan o nagbabago ang bilang ng idlip. At hindi ibig sabihin ito na walang puwang para hikayatin ang mas mahabang tulog. Sa halip, iminumungkahi ng aklat na gawin ito kapag handa ang bata at iangkop ang paraan sa kanyang temperament. Nagbibigay ito ng mas makatotohanang sukatan kaysa pangako ng mabilis at pare-parehong resulta para sa lahat ng sanggol. Ikatlo, pagpapasuso at pagtulog bilang magkaugnay na pangangailangan ng magulang at sanggol. Isa sa natatanging pananaw ng Sweet Sleep ay ang pagtingin sa pagpapasuso at pagtulog bilang magkaugnay na gawain, hindi bilang dalawang problemang dapat paghiwalayin. Sa gabi, ang madalas na pagdede ay maaring maging bahagi ng normal na pangangalaga sa sanggol at ang paglapit ng ina at anak ay nakaaapekto sa paraan ng paggising, pagpapatahan at muling pagtulog. Dahil dito, kinikilala ng aklat na ang paglipat ng sanggol sa malayong silid ang paulit-ulit na pagbangon. o ang pagpilit na manatiling gising sa bawat pagpapadede ay maaring hindi praktikal para sa ilang pamilya. Hindi nito sinasabing pareho ang kailangan ng lahat. Sa alip, sinasabi nitong dapat kilalanin ang aktual na kondisyon ng nagpapasusong pamilya kabilang ang pagod ng ina at ang posibilidad ng hindi planadong pagkakatulog. Ang mahalagang implikasyon ay harm reduction o pagbawas ng panganib. Kung may posibilidad na makatulog habang nagpapadede, kailangang pag-isipang mabuti ang lugar at kapaligiran bago pa dumating ang pagod na sandali, partikular na binabalaan ang mga sofa at armchair. Dahil hindi ito katumbas ng maingat na inihandang kama at maaring magdulot ng seryosong panganib kapag nakatulog ang may hawak na sanggol. Sa ganitong paraan, ang aklat ay mas nakatuon sa totoong gawi kaysa sa ideal na utos. Itinataguyod dito ang pagbuo ng ayos ng pagtulog na isinasaalang-alang ang nutrisyon, pagkalinga, pagbawi ng lakas, at kaligtasan. Ika-apat, maingat na pagsusuri sa sleep training at pag-iyak bilang paraan ng pagtulog, tinalakay ng sweet sleep ang mga posibleng nakatagong kapalit ng ilang sleep training na pamamaraan, lalo na ang mga paraang umaasa sa matagal na pag-iyak o cry it out. Ang posisyon ng aklat ay hindi nakabatay lamang sa kagustuhang maging malapit ang magulang at anak. Nakaugat ito sa ideya na ang pag-iyak ng sanggol, paggising sa gabi, at paghahanap ng ginhawa ay kailangang unawain sa konteksto ng edad, pagpapakain, pag-unlad, at kakayahan ng magulang na tumugon. Sa halip na ipalagay na ang bawat paggising ay maling nakasanayan, hinihikayat ang magulang na suriin kung may gutom, discomfort, pagbabago sa routine, o pangangailangan sa reassurance. May praktikal na dahilan din ang pag-iingat sa mabilisang solusyon. Ang isang paraang maaring gumana sa isang bata ay maaring hindi akma sa isa. At ang sobrang mahigpit na target para sa independent sleep ay maaring magpalala ng pagod at pagkabigo sa tahanan. Gayunman, hindi rin makatwirang basahin ang aklat bilang utos na manatiling gising ang magulang o huwag kailanman tulungang matutong matulog ang bata ng mag-isa. Kinikilala nitong maaring umunlad ang mas mahabang tulog kapag handa ang sanggol. Ang pagkakaiba ay nasa paraan, timing at pagrespeto sa pagkakaiba ng bawat pamilya. Sa ganitong pagsusuri, ang aklat ay kumukontra sa isang sukat para sa lahat na payo at inuuna ang tumutugon, unti-unti at masusing pag-aalaga. Panghuli, naps, daycare at pagharap sa magkakaibang opinyon tungkol sa tulog. Hindi lang panggabi ang saklaw ng sweet sleep. Tinatalakay rin ito ang nap sa bahay at ang practical na hamon kapag ang bata ay inaalagaan sa daycare o ng ibang tagapag-alaga. Mahalaga ito dahil ang tulog sa araw ay nakaapekto sa pagod, mood at pagtulog sa gabi, ngunit kadalasan ay mas pabago-bago kaysa sa inaasahan ng matatanda. Maaring magkaiba ang haba at bilang ng idlip ng mga sanggol at nagbabago ang pattern habang lumalaki sila. Sa halip na ipilit ang mahigpit na schedule, hinihikayat ng aklat ang pagmamasid sa mga senyales ng pagkapagod at sa aktual na tugon ng bata, kapaki-pakinabang din ang bahagi nito tungkol sa pakikipag-usap sa kapareha, kamag-anak, kaibigan at mga profesional sa kalusugan. Ang mga pasya sa pagtulog ay madalas nagiging pinagmumula ng puna, lalo na kapag iba ang ginagawa ng pamilya sa nakasanayang payo. Nagbibigay ang aklat ng kaalaman at wika para maipaliwanag ng magulang ang kanilang pasya nang hindi kailangang maging depensibo. Hindi nito, inaalis ang pangangailangang makinig sa lehitimong paalala sa kaligtasan. Sa halip, ipinapakita nitong mas mahusay ang pag-uusap kapag tiyak ang usapan sa mga salik ng panganib at sa pangangailangan ng sariling pamilya. Ang pagsasama ng daycare, naps at ugnayan sa ibang tao ang dahilan kung bakit hindi ito limitado sa diskusyon ng bed sharing. Isa itong gabay sa pang-araw-araw na pamahala ng tulog sa loob at labas ng bahay. Bilang pagtatapos, ang sweet sleep ay pinakamainam para sa mga buntis, bagong magulang, at nagpapasusong pamilya na naghahanap ng malawak na paliwanag tungkol sa pagtulog ng sanggol, lalo na kung may pagod, madalas na pagdede sa gabi, o posibilidad ng hindi planadong bed sharing. Makikinabang din ang mga kapareha, lola at lolo, tagapag-alaga, at breastfeeding supporters na gustong umunawa kung bakit hindi laging tugma ang karaniwang payo sa aktual na karanasan sa bahay. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng konkretong paraan upang suriin ang sleep environment, paghandaan ang gabi, unawain ang normal na pagbabago ng tulog, at magplano para sa naps at daycare. Sa intelektual na antas, hinahamon nito ang ideya na ang hiwalay na pagtulog at mabilis na sleep training ang tanging sukatan ng mabuting pagpapalaki ng bata. Ang ipinagkaiba nito sa maraming aklat tungkol sa infant sleep ay ang mahigpit na pag-ugnay nito sa pagpapasuso at sa realidad ng maternal fatigue. Sa halip na magbigay lamang ng schedule o technique para pahabain ang tulog, Inilalagay nito ang kaligtasan, pagpapakain, pag-unlad at kapasidad ng pamilya sa iisang pag-uusap. Gayunman, malinaw na ang usapin ng infant sleep safety ay sensitibo at maaring magbago ang mga pampublikong rekomendasyon. Dapat gamitin ang aklat bilang masusing sanggunian kasabay ng payo ng sariling pediatrician at kasalukuyang lokal na gabay. Namumukod ito dahil hindi nito binubura ang komplikadong realidad ng gabi, bagkus binibigyan nito ang pamilya ng balangkas para gumawa ng mas may alam at mas angkop na pasya. Kung gusto mong sumuporta La Leche League International, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!